Вітаю всіх! Ви слухаєте «Територію» – програму про права та влади місцевих громад. При мікрофоні авторка та ведуча програми Ірина Соломко. І сьогодні у нас в гостях знову Анатолій Ткачук, директор Інституту громадянського суспільства. І от мені дуже приємно вас бачити, тому що насправді от ми, коли починали писати наші передачі, то ви були один з перших, хто прийшов в студію, з ким ми говорили про ту реформу, на яку всі очікували і мали дуже багато таких хороших сподівань про те, що вона буде вже активно реалізовуватися. От з того часу, напевно, пройшло десь майже рік, плюс-мінус, так? І от цей час, як могли б ви його назвати? Це такі часом втрачених можливостей чи от якихось реалізованих?
Ну, що тут сказати? Якщо ставити планку високо, то, звичайно, ми цю планку не подолали. Можна було зробити значно більше. Якщо дивитися на те, що було зроблено в попередні 4 роки, порівняти, що зроблено за останніх півроку, то, звичайно, великий плюс саме на цих півроку. Тому що варто сказати, що крім такого концептуального документу, який був прийнятий 1 квітня поточного року і визначав параметри реформи.
Це концепція мається Так. Яка була затверджена Кабінетом міністрів,
і під яку був підготовлений план заходів з реалізації. Було ухвалено закон про співробітництво територіальних громад. Закон, якого ми просили, благали ухвалити багато років.
Це так зване міжмуніципальне співробітництво.
Так, ми про це теж говорили. І на сьогодні вже десь біля 20 проєктів такого співробітництва в Україні появилися. Це є створення спільних комунальних підприємств, де беруть участь 5-6 сусідніх громад. Це є створення такого спільного архіву. Це і об'єднання коштів, і купівля там трактору для того, щоб прочищати дороги і вивозити сміття пожежних машин. Тобто процес пішов тут.
Тобто це такі абсолютно такі речі, які реально допомагають громаді.
Абсолютно. Звичайно, цей закон не вирішить всіх проблем, тому що він дає змогу лише тим, хто активний, свою активність реалізувати в конкретному руслі і отримати конкретні результати. От вчора в мене була ввечері цікава розмова з одним із народних депутатів, який свій час доклався до того, щоб не було ухвалено закон про об'єднання громад. І він вчора дзвонить, каже: «Боже, що робити? У нас же бюджетний кодекс, зміни до бюджету, і вони фактично забирають ресурси у дрібних громад, тому що об'єднатися ж не можна, бо нема закону про об'єднання». І каже: «Ну, а хто ж вам доктор? Ви ж зробили все для того, щоб не було прийнято цей закон». Тому мені здається, що зараз, якщо б Верховна Рада прийняла цей закон, він би відкрив ще одну можливість для того, щоб почати працювати у сусідніх громадах і об'єднувати ресурси вже по-серйозному.
І цей закон, він готовий вже на 100%?
Ну, він вже був прийнятий в першому читанні, його просто не прийняли у другому читанні. Тобто він готовий, його можна хоч сьогодні виносити в парламент і голосувати.
І от просто, я пам'ятаю, що коли ми говорили з вашими колегами з різних подібних інституцій, от воно звертало увагу на таку дуже велику проблему. От це коли у нас змінюється влада, наприклад, міняється Кабінет міністрів, тому що де юре у нас змінився все-таки Кабінет міністрів, так? То ті документи, які були ним затверджені, так, і потім, наприклад, не були до кінця прийняті, вони по другому колу пускаються. От з цим законом про, наприклад, із концепцією, от новий Кабмін, чи має він повноваження щось там змінювати, додавати, і чи в цьому плані робиться якась робота?
Ну, дивіться, є певні правила. Документ, який вже затверджений попереднім урядом, новим урядом може бути скасований або внесені зміни через загальні процедури. Тобто автоматично він не скасовується. Друга річ, законопроект, який внесений від уряду в Верховну Раду, який не був розглянутий в Верховній Раді, повертається в уряд на повторний розгляд і внесення. Законопроект, який був поданий урядом, але проголосований Верховною Радою в першому читанні, це є вже власність Верховної Ради, він не повертається, дорозглядується і приймається відповідно до регламенту. Тому в цій частині у нас по закону про об'єднання громад ніяких проблем немає.
А коли він може бути винесений в зал і проголосований?
Ну, я думаю, сьогодні в нас буде зустріч з головою Верховної Ради. Можливо, це питання буде узгоджена якимось чином.
А от для нього, тому що я пам'ятаю, знову ж таки, коли ми з вами спілкувалися, і в принципі, от саме на пана Гройсмана покладали дуже великі сподівання на те, що він, от як людина, яка вийшла з місцевого самоврядування, яка там дуже багато зробила, будемо відверті, в Вінниці там на своєму рівні, що він от мав це бажання, і принаймні на його рівні політичну волю, аби от це все-таки децентралізацію та реформу місцевого самоврядування провести. От зараз же в новому статусі спікера, в нього ця політична воля і бажання все ж таки так само є?
Не знаю. Може, сьогодні після розмови якоїсь там буде більш зрозуміло. Справа в тому, що це інші завдання. Це інша посада, інші завдання, інші виклики. Тому я не думаю, що для нього залишається пріоритетом питання децентралізації.
Угу.
Справа в тому, що взагалі реформи робить то, хто? Той, для кого це є місія. Тому що, якщо це просто робота, то робота – це так. Прийшов, відпрацював і пішов.
Uh-huh.
І хтось тобі ставить палки в колеса, ну, значить, не працюємо. А той, для кого це місія, він викладається на 100%, він працює зранку до смерканку, тому що для нього головне не те, що він там отримує заробітну плату, а те, що він зробить, досягне мети, яку він поставив перед собою. Якщо ми подивимося досвід наших сусідів, то ми побачимо там, наприклад, Польща. Дуже успішна реформа. Але там був Єжи Регульський, який був, так би мовити, ідеологом реформи, і для нього це була місія. Подивимося Латвія, там також успішна реформа, там був Арнольд Пудіс, який також, він не був там міністром чи віце-прем'єром, але він був керівником оцього мозкового штабу, який мав повноваження для проведення реформ. Візьмемо Словаччину – те ж саме, візьмемо Данію – те ж саме. Тобто оце надзвичайно важливо, щоб в будь-якій сфері, де ініціюється реформа, була людина, головний ідеолог, якого поважають, слухають і для якого це є місія життя.
Ну, а в нашій країні така людина є?
Ну, я думаю, що такі люди є, але ну, просто вони поки що не затребувані для інкорпорації в систему виконавчої влади, тому що реформу робить виконавча влада. А в цій системі має бути інкорпорована отака людина чи група людей. Звичайно, якщо є один потужний чоловік, то навколо нього формується відповідна група, яка дуже швидко реагує на виклики, розробляє необхідні документи, вона їх популяризує. Ну, але це можливо, коли є підтримка прем'єра.
Ну, але дивіться, але от на старті так же, в принципі, було. Був Гройсман, так, який там заявляв, і для нього це, ну, принаймні, на той момент і на його посаду це була важлива річ, і він про це заявляв публічно. Наскільки мені відомо, він вас підтягнув та з експертами, з колегами, ви концепцію спільно розробляли.
Зробили.
Так, так. Тобто, ну, який старт же от був позитивний в цьому контексті?
Ну, звичайно, як подивитися, там за перші три місяці фактично все було зроблено. Тобто було доведено до пуття концепцію, було доведено до пуття необхідні законопроекти, і вони були швидко розглянуті урядом і внесені. Але далі не відбулося інституціалізації цього, тому що для проведення реформи має бути спеціальна група, наділена повноваженнями. Ну, так званий комітет реформ чи рада реформ, чи неважливо, як це назвати, очолює, як правило, таку структуру прем'єр. Вона складається із частини урядовців, частини науковців, от тих, які, для яких це місія, і в рамках яких приймаються основні рішення без довгомісячних і виснажливих узгоджень між різними урядовими структурами. І така сама група, такі самі групи створюються в регіонах, яким ставляться задачі, які готують реформу в територіях. Тому що неможливо провести реформу, ухваливши лише один закон. Це ціла купа законів, це ціла купа організаційних заходів, і це має мати інституційну основу. І цього, на жаль, не було зроблено. І тому і результат у нас значно менший, ніж ми могли очікувати.
Але от не було зроблено, тому що, знову ж таки, певні експерти, з якими ми говорили, ці студії в рамках запису території, вони звертали увагу, ну, можливо, не те, що звертали увагу, от вони виправдовували якусь таку, ну, невиконання до кінця цього плану, який був поставлений, саме війною. От ви з цим погоджуєтеся, що якби там не агресія Росії, ну, в контексті Криму, а потім на Сході, коли увага переключилася, От вони казали, що в таких умовах, напевно, важко проводити таку важливу і важку, непросту реформу.
Знаєте, я вам скажу, що в нас же війни нема. Ніхто в нас з керівництва не називається війною.
Так.
Це перша теза. Друга теза. В умовах війни вся влада працює зовсім в іншому режимі, ніж працює сьогодні в Україні. Це мобільна, монолітна структура, де прийняті спеціальні рішення, які спрощують взаємовідносини між різними гілками влади, знімають купу от такої повсякденної повсякденних лушпайок, які присутні сьогодні, і тоді здійснюються дуже швидко всі заходи. Справа в тому, що реформа, чому потрібна? Вона потрібна для того, щоб посилити уряд. Тому що уряд слабкий не тільки там, тому що там тих чи не тих призначили, це ми залишаємо за кадром. Він слабкий, тому що він займається всім, в тому числі тим, яким він не повинен займатися. Чому уряд повинен давати вказівку, коли включати обігрів, коли не включати обігрів? Чому уряд має відповідати за формування там чи скорочення мережі бюджетних установ, які належать місцевому самоврядуванню? Взагалі, чому має існувати Міністерство житлово-комунального господарства, коли житлово-комунальне господарство – це компетенція винятково місцевого самоврядування? Передавши купу повноважень на місцеве самоврядування, уряд звільнить свій час, свій ресурс і енергію для того, щоб будувати потужну оборону, для того, щоб працювати на зовнішнім світом і для того, щоб реформувати економіку, добиватися позитивних макроекономічних показників. А коли він займається всім, то, звичайно, першочерговим для нього буде, де порвало трубу, де треба організувати підвезення там дітей до школи чи таке інше. От тому це дуже важливо. Але ми повинні розуміти, що в умовах війни децентралізація має проведена дуже логічно, щоб не порвати всіх зв'язків між територіями і центром. От я півроку вже усі дзвони калатую, що люди добрі, закінчується у нас рік. Буде наступний рік, треба буде приймати місцеві бюджети, тому що в тому числі на Донбасі, в територіях, де розбіглися ради. Хто має приймати ці бюджети? Як має здійснюватись фінансування? Півроку – ноль, нікому це не цікаво. Але ж це важливо. Я взагалі дивуюся, яким чином зараз здійснюється фінансування у цих територіях, де відбулося звільнення, де йдуть бої. Тому що з точки зору закону там купа питань, а закон не прийнятий.
Ви слухаєте «Територію» програми про права та влади місцевих громад. І ми продовжуємо нашу розмову з Анатолієм Ткачуком, директором Інституту громадянського суспільства. Пане Анатолію, от ми такі перші наші частині, напевно, так дуже поверхнево і швидко намагалася підвести підсумки, так, от того, що нам не вдалося зробити, або вдалося зробити. І от ви вже сказали, що, сподіваємося, ближчим часом, так, все-таки закон про так зване укрупнення громад, от він буде...
Об'єднання, добровільне об'єднання.
Або який передбачає, що все-таки громади будуть укрупнені, він буде, можливо, прийнятий. Якщо говорити все-таки про такі вже плани на наступний рік, от як ви це бачаєте? Чи все ж таки, от ми знаємо, що зараз починається бюджетний процес, він активно триває, і саме він переходить таку публічну площину, коли депутати там якісь речі будуть розглядати, і йде мова про те, що там буде і податковий, і бюджетний кодекс так само прийматися разом з бюджетом. Він теж трошки буде зачіпати місцеві інтереси, я маю на увазі саме бюджетний кодекс, тому що багато все-таки речей має бути змінений в контексті фінансування територій. Чи це окремо виноситься за лапки і буде наступним етапом?
Ні, справа в тому, що там фактично бюджетна революція. Тому що принципово змінюються підходи щодо фінансування місцевих бюджетів, щодо вирівнювання можливостей місцевих бюджетів. І з точки зору стратегії це абсолютно правильна річ. Це наближення до європейських підходів, от якраз бюджетування на місцевому і регіональному рівні. Але я, наприклад, підтримую ідею логічних кроків. Логічні кроки передбачають декілька речей. Перше – визначення територіальної основи. Друге – визначення структури органів і їх повноважень в новій територіальній основі. І третє – фінансування відповідно до повноважень. Тоді все логічно і все зрозуміло, і ми дуже просто в просторі і в часі розводимо, яким чином це має відбутися. На жаль, нас ні перше, ні друге не зроблено. Ми почали з третього, тобто зміну, принципову зміну підготовки бюджету на місцевому рівні. І тому це в мене трошки викликає такий певний острах, тому що можливі ризики, і вони можуть проявитися дуже швидко.
Тобто ми даємо їм туди гроші, правильно, лишаючи ті самі повноваження і ті самі межі громади, які, по ідеї, мали би бути вже змінені під ці ресурси.
Справа в тому, що яким чином можна зробити логічне фінансування, якщо у нас на сільському рівні є найменша громада – 84 особи, і є найбільша громада – понад 10 тисяч осіб. Тобто, ну, цілком зрозуміло, що рівень повноважень, які можуть надаватися цими органами, вони є просто неспівставимі. У великій громаді це може бути весь комплекс послуг – дошкільна, шкільна, позашкільна освіта, первинна медицина, житлово-комунальне господарство, благоустрій. Тобто, купа-купа всього може бути там реалізовані. У громаді, де 84 особи, не може бути реалізовано з цього практично нічого. Тому забезпечити справедливий розподіл фінансів при таких умовах неможливо. Тому і від перших, і від других повноваження логічно переходять на районний рівень. В результаті, що ми отримуємо? Ми отримуємо те, що такі навіть великі громади будуть позбавлені природних для них, для такого рівня повноважень. Через те, що ми не удосужилися зробити хоча б якусь певну уніфікацію територіальних і чисельності населення от на цьому первинному рівні. Оце проблема. І, ну, здається, коли ми працювали там з Міністерством фінансів, Мінрегіоном, протягом літа у цій сфері було придумано такі різні перехідні механізми, яким чином протягом року не допустити от таких, ну, надмірних хаотичних ризиків, які можуть з'явитися через невирішення проблеми територіального облаштування при децентралізації фінансів. Але, слідкуючи за обговоренням, яке відбувається в Верховній Раді, я так побоююсь, що там в процесі якихось там торгів, там, я не знаю, там вирішення питань по грошам, можуть випасти ключові речі, які стосуються от перехідного періоду, і це може, ну, мати не дуже гарні
проблеми
наслідки.
Проблеми можемо мати в цьому контексті. А от у мене ще таке запитання, тому що я пам'ятаю, ну, коли ми почули новий склад Кабінету міністрів, віце-прем'єр, який в уряді відповідає за проведення цієї реформи, ну, принаймні, там у експертному середовищі викликав дуже багато запитань. Ну, ця людина, яка ніколи не займалася місцевим самоврядуванням, от ви вже з ним спілкувалися? Ви от його таке налаштування на те, або цю непросту реформу провести, відчули?
Поки що не було можливості індивідуально поспілкуватися. Це мене також трошки, ну, якби дивує, тому що, в принципі, для міністерства є лише дві сфери повноважень. Це регіональна політика і місцеве самоврядування, територіальний устрій. Тому що ні будівництво, ні житлово-комунальне господарство не тягне на міністерство. Це не властиво для міністерства. Тому мені здається, що саме в цій сфері має працювати міністерство, але там досі не створений підрозділ, який займається регіональним розвитком.
Навіть не створений підрозділ.
Не створений, тому це велика проблема. І це треба вирішувати дуже швидко. І допомогу тут можуть надати в першу чергу якраз експертні аналітичні центри, які в цій сфері працюють досить довго і мають багато напрацювань на хорошому рівні якості.
Тобто, ну і проблема в тому, що віце-прем'єр з вами не обговорював, не спілкувався, і своє бачення, ну, все-таки ви реально поважні експерти, і до вашої думки дослухається, ну, там, дуже багато людей, тобто він почути вашу точку зору не схотів, не
чув. Ні, я не кажу, що не схотів.
Ну, нема можливості.
Поки
ну,
що такого не контакту чув. Не було, я сподіваюся, що він відбудеться, тому що світ тісний. Розумієте, і то, що, наприклад, в нас з'явилися нові люди і на міністерстві, і на комітеті, державного будівництва місцевого самоврядування, які також не мають такого серйозного досвіду у цій сфері, ну, це такий і певний такий сигнальчик, що не буде такого стрімкого продовження того, що було. Потрібно знову починати інституційне посилення, там якусь роботу. Ну, але нема на то ради. Такі прийняті кадрові рішення.
Ну, так, якщо говорити про Верховну Раду, яка в цьому плані точно вам теж має допомагати бути вашим таким союзником, туди все-таки зайшло багато людей, які вийшли з місцевого самоврядування. Ну, там є мери, наприклад, там, да, не той самий пан Івченко, він теж голова, там, ну, виконавчий директор асоціації там, міських та селищних рад, сільських та селищних рад, я вибачаюся. От, знову ж таки, і мені навіть здається, що вони там мали створити якесь об'єднання, ну, таке міждепутатське щодо місцевого самоврядування. От ви на них сподіваєтеся, що вони от будуть вам допомагати в реалізації?
Ні, ну трошки ставити неправильно запитання. Ми можемо їм допомагати, а не вони нам. Тому що рішення приймає Верховна Рада і Кабінет міністрів, не експерти. Роль експерта достатньо невдячна. Експерт має показати ситуацію так, як вона є, тобто як відбиток в дзеркалі, і показати на проблеми і ризики, які можуть виникнути завтра, післязавтра від тих чи інших дій, чи від тої чи іншої бездіяльності. Ну, це не дуже подобається тим, хто приймає рішення, але якщо не рефлексувати і не спрацювати з експертами, то рішення завжди будуть в більшості випадків ну, недостатньо адекватними. Історія це показує не тільки в Україні, а в будь-яких інших країнах. Тому, як на мене, я думаю, що зараз, коли оце дещо з цим бюджетом, розподілом комітетів, посад заспокоїться, то все одно всі органи і виконавчої влади, і законодавчий орган будуть змушені повернутися до теми аналізу політики, виявлення ризиків, і прийняттю швидких, логічних і адекватних кроків, щоб мінімізовувати ці ризики. Тому що ми не маємо часу і не маємо великої стійкості фінансової, економічної, організаційної і так далі. Якось у нас була зустріч з пані Могеріні, і мені там, я там говорив і сказав таку річ, що Україна сьогодні має не централізовану владу, а фрагментовану. На рівні Конституції і законів ніби нічого не змінилося, але по факту у нас відбулася просто жахлива фрагментація влади. У нас частина території взагалі вихоплена з-під України, частина території окупована, на них не поширюється юрисдикція. У нас є областя, де немає голови ОДА, де немає голів РДА, де немає голови обласної ради. Тобто це ну, така якась ну, жахлива ситуація.
Безлад такий
повний. Безлад, так, натуральний безлад. І дуже печально, що час іде, а він не вирішується. І тут якраз завдання президента і уряду дуже швидко сформувати ну, владу. Тому що якщо влади немає легальної, вакуум заповнюється владою нелегальною. Це є проблема.
І ці ризики наразі ми маємо.
Маємо. І ми маємо ще інші ризики. От останнім часом з'явилися в різних областях там групи людей, які починають розказувати, що в нас все нелегітимно. Що сільська рада нелегітимна, міська рада нелегітимна, що в нас не створені громади. Давайте ми створимо громаду, проведемо збори і оберемо свою владу, правління, яке буде мати власність на майно, і це майно буде закріплено за окремими людьми. Тобто виглядає так, як колись
це
як більшовики колись закручували людям голову, що ми вам там роздамо землю, там роздамо заводи, потім привели до повної руйнації, постріляли купу людей.
Тобто, це комітети, так? Як це вуличні комітети, чи якось там?
Ні. Це інші люди, які
на асоціації. Ну тому що ми про це говорили, і ну те. Що теж я про це чула, що це ну там навіть пан Медведчук це активно пропагує в таких от регіонах, але знов ж таки, може, як же це називається, асоціація ОСМ?
Ні.
Ні, це не це? Ні, це інша?
Ні, це інші люди, які от думає, що тільки в них монополія на істину. Але дискусія завжди хорошо. Коли дискусія йде на рівні там освіченості, там певних концепцій, але коли не перевірені і сумнівні концепції вкладаються в уха людей, і це приводить до дестабілізації всередині громади, це дуже небезпечно, особливо в умовах зовнішньої агресії. Тому що ці люди навіть не розуміють, що ними можуть просто користуватися там ФСБшні структури.
І от аби цього не сталося, все-таки влада повинна от взяти і провести все-таки цю реформу, навести лад, призначити, як ви сказали, що все-таки це не було не фрагментарно, та якось десь там є влада, десь немає. Тобто це справді треба зараз працювати, там закидати рукава і працювати над тим, аби от вибудувати цю структуру і провести цю реформу, тому що без цього діла не буде.
Ну, звичайно, я сьогодні вранці зайшов на Фейсбук, і там один колега пише, що вони там займаються над розробкою ідеології такої резервної армії, ну, по типу, як Швейцарська конфедерація. І він там лається, що виявляється, ми не можемо це зробити, тому що адміністративна система у нас, територіальний устрій, настільки як фрагментарний, що не можна це описати і покласти на військові взаємодії. Тобто, за що не візьмися, ми завжди впираємося у фрагментарність нашої влади і нашої території.
Та, структури. Дякую. Нагадую нашим слухачам, що це була Територія, програма про права та влади місцевих громад. Спілкувалися ми з Анатолієм Ткачуком, директором Інституту громадянського суспільства, і намагалися підвести такі підсумки та і зрозуміти, принаймні, що на нас очікує в майбутньому. Дуже дякую вам за цікаву розмову. Почуємося.